ท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตมากแต่ว่าผมจำเป็นต้องเท้าความนิดหนึ่งหลายๆอย่างที่ผมพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีอยู่หลายประเด็นที่ยังไม่ได้เชื่อมโยงให้ท่านผู้ชมฟังวันนี้ผมจะเชื่อมโยงให้แต่ผมขอเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนิดหนึ่งว่าในขณะที่ท่านผู้ชมฟังเรื่องราวของผมช่วยคิดตามไปแล้วพยายามเข้าใจนัยยะที่ผมพูดให้เห็นว่าเรื่องที่ผมพูดนี้เป็นเรื่องใหญ่เทียมฟ้าเป็นเรื่องที่กระทบทุกภาคส่วนของสังคมไทยและก็ที่สำคัญที่สุดเป็นเรื่องราวที่กระทบโครงสร้างของสังคมไทยด้วยท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมผมพูดเรื่องของเสี่ยโป้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วและผมก็แตะเรื่องของหลงจูสมชายจริงๆเรื่องหลงตู้สมชายที่จังหวัดระยองนั้นผมพูดมานานแล้วหลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ได้เอาคลิปนั้นไปเปิดในสภาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่เรื่องของหลงจูสมชายกับเรื่องเสี่ยโป้นั้นผมเคยพูดไปแล้วว่า2คนนี้มีส่วนร่วมทำธุรกิจด้วยกันและรู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ข้อหนึ่งว่ารู้จักกันได้ดีอีกประการนึงท่านผู้ชมเมื่อ2 3วันที่ผ่านมานี้ท่านผู้ชมคงอ่านข่าวหนังสือพิมพ์เห็นว่าแม่ของเสี่ยโป้ซึ่งหนีไปอยู่ที่บ่อนชายแดนฝั่งเขมรออกมาโวยวายบอกว่าจะแฉให้หมดการคำว่าจะแฉให้หมดนี่ก็หมายความว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนบ้างที่จะมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้หลายคนก็หนาวร้อนๆท่านผู้ชมคงจำได้ใช่ไหมฮะเมื่อเร็วๆนี้นะฮะในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะท่านผู้ชมคงจำได้ว่าได้มีการดำเนินคดีจับหลงจู้สมชายในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีการเข้าไปค้นบ้านหลงจู้สมชายแล้วก็เจอความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเจอเซฟเปิดตู้เซฟมีเงิน100บาททิ้งเอาไว้เหมือนกับจงใจเหยียดหยามตำรวจและก็มีพระอยู่1องค์นอกจากนั้นแล้วนะฮะช่วงที่เกิดเรื่องนะฮะมีคนของหลงจู้สมชายเนี่ยไปทุบอาคารที่เป็นบ่อนการพนันทุบประเภทท่านผู้ชมทุบทิ้งเลยอ่ะท่านผู้ชมทุบจนไม่เหลือซากให้เห็นก็คือว่าไม่สามารถจะตรวจสอบได้ว่านี่คือบ่อนการพนันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันหลวงจูสมชายก็ถามบอกว่าที่ไหนแล้วครับผมไม่ได้จัดตำรวจมีหน้าที่ไปนำสืบจะมาท่านผู้ชมว่าบ่อนการพนันอยู่ที่ไหนเอาไปถึงแล้วไม่มีอ่ะท่านผู้ชมว่างโล่งหมดสรุปง่ายๆผมฟันธงว่าหลวงจูสมชายจะต้องถูกยกฟ้องและถูกปล่อยตัวออกมาทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะว่ามีในตำรวจระดับพลตำรวจโทเป็นกุนซือที่ปรึกษาแนะนำให้หลวงจูสมชายต้องทำแบบนี้นี่แค่น้ำจิ้มนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมยังจะมีเมนคอร์สอีกนี่แค่ส้มตำท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีข้าวเหนียวไก่ย่างมาให้ฟังส่วนท่านพันตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่นผู้กำกับ2กองปราบนะฮะซึ่งผู้กำกับ2นี่กองกับ2ของกองปราบมีอำนาจทั่วประเทศไทยสามารถจะบุกเข้าไปเรื่องอะไรก็ได้เข้าไปค้นบ้านของหลวงจูสมชายแล้วก็นอกจากเจอเซฟที่มีเงิน100บาทและพระ1องค์ทิ้งเอาไว้แล้วก็ไปเจออาคารหรือเคยที่เป็นบ่อนการพนันของหลวงจูสมชายซึ่งว่างโล่งเพราะถูกทุบทิ้งหมดแล้วเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดก็ถูกถอดออกไปเช่นกันนะฮะแสดงว่าการที่จะจับหลวงจูสมชายนั้นมีสายสืบส่งไปการตรวจค้นทั้งหมดท่านผู้ชม10จุดเป็นบ้านในเครือข่ายในสมชายทั้งสิ้นยึดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายได้7จุดมีรถยนต์หลายคันแล้วก็มีทองรูปพรรณเครื่องเพชรพระเครื่องแต่ไม่ได้อยู่ที่บ้านหลวงจูสมชายอยู่ในบ้านเครือข่ายหลวงจูสมชายมีสมุดเช็คมีสมุดฝากเงินเกือบร้อยเล่มโฉนดที่ดินคอนโดมิเนียมกว่า30โฉนดมีทั้งจังหวัดระยองและใกล้เคียงในที่สุดหลวงจู้สมชายก็เลยได้รับการยื่นประกันตัว 200,000 บาทและศาลก็ปล่อยตัวไปท่านผู้ชมศาลไม่ปล่อยตัวไม่ได้ท่านผู้ชมเพราะว่าข้อหาเป็นข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อหานี้เตรียมกันเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเป็นข้อหาที่อ่อนปวกเปียกเหมือนขนมเปียกปูนนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเผลอๆอ่อนปวกเปียกกว่าขนมเปียกปูนอีกเอาละท่านผู้ชมเพื่อให้มันเข้าสู่เรื่องราวเนี่ยผมจะจับพิรุธปาหีจับหลวงจูสมชายผมต้องเรียกมันว่าปาหีท่านผู้ชมบางท่านเห็นข่าวแล้วบอกว่าละครลิงบางคนก็บอกลิเกเป็นหมดท่านผู้ชมทั้งปาหีทั้งละครลิงทลิเกคนจัดฉากก็คือว่าคนที่อยู่เบื้องหลังหลวงจูสมชายที่เป็นตำรวจแล้วตำรวจที่ระยองก็ให้ความร่วมมือท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหรือกระบวนการยุติธรรมในระยองส่วนใหญ่แล้วจะตกอยู่ภายใต้อำนาจเงินของหลวงจูสมชายช่วยเหลือหลวงจูสมชายมาตลอดผมมีพิรุธ5ข้อท่านผู้ชมข้อที่1ทำไมตำรวจถึงดำเนินคดีหลวงจูสมชายล่าช้ามาก เหตุเกิดที่บ่อนหลงจูสมชายแพร่เชื้อโควิดเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม2563ต้องใช้เวลาตั้งเดือนครึ่งท่านผู้ชมถึงจะออกหมายจับหลงจูสมชายได้แล้วก็เป็นหมายจับกระจอกกระจอกซึ่งเป็นหมายจับซึ่งสามารถจะออกได้ตั้งแต่จับแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม2563แต่ทำไมต้องทอดเวลาตั้งเดือนครึ่งที่ทอดเวลาตั้งเดือนครึ่งเพื่อที่จะให้เวลาขนทรัพย์สินและขนอะไรหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังต่อไปว่าบ่อนการพนันของหลวงจู้สมชายนั้นมันเป็นเพียงแค่ส้มตำในกระบวนการเท่านั้นเองเนื้อข้าวเหนียวไก่ย่างเนื้อย่างคอหมูย่างมันยังมีอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวผมจะรูปให้ดูว่าตัวบ่อนที่เป็นหลักฐานสำคัญล่าสุดถูกทำลายหลักฐานจนไม่เหลือซากก่อนที่ตำรวจจะไปจับหลวงจู้สมชายก็แสดงว่าเขารู้อยู่แล้วเขาให้เวลาหลวงจู้สมชายทำลายหลักฐานเดือนครึ่งถึงจะออกหมายจับนะฮะแล้วก็ยังมีการถ่ายเททรัพย์สินออกไปเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งเหลือเงินในตู้เซฟประชดประชันไว้100บาทกับพระ1องค์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมเอารูปให้ดูนะฮะมันเป็นเรื่องที่เตรียมกันระหว่างตำรวจกับหลวงจู้สมชายนะมันเป็นเรื่องซึ่งจะมองอีมุมไหนก็ต้องอธิบายให้ฟังไม่ได้นอกจากว่าตำรวจมีอยู่หลายส่วนที่แอบช่วยหลวงจู้สมชายอย่างสุดๆเพราะงั้นข้อที่1ข้อพิรุธข้อที่1ข้อพิรุธข้อที่2ตำรวจตั้งข้อหาหลวงจู้สมชายด้วยคดีเก่าเป็นคดีเก่านะคดีที่ถูกตั้งออกมาเนี่ยเป็นคดีที่โทษเบาหวิวมากข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อมั้ยข้อหาแบบนี้คนทั่วไปก็รอดได้ง่ายๆหลักฐานเป็นบ่อนถูกทำลายไปแล้วอยู่ที่ไหนภาพหลักฐานที่มีก็เหลือแต่กล้องวงจรปิดกับโกดังเปล่าแล้วกล้องวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่อยู่ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการประกันตัวไป 200,000 บาทอดีตตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เคยรับราชการอยู่ระยองบอกกับผมเองท่านผู้ชมว่าบารมีและเงินหลงจูและฉลามตาฟางท่านผู้ชมคงเดาออกว่าเป็นใครนะคนที่อยู่เบื้องหลังหลงจูนั้นได้รับการเผื่อแผ่ไปถึงคนในกระบวนการยุติธรรมส่วนใหญ่ทั้งกระบวนการตำรวจอัยการฝ่ายปกครองและศาลผู้พิพากษาบางคนซึ่งโดยซ้ำไปแล้วท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมด้วยใจที่เป็นธรรมท่านผู้ชมเวลาเราจับเด็ก3นิ้วเนี่ยตำรวจให้ข้อหาว่าเด็ก3นิ้วเนี่ยล่วงละเมิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินเรื่องโควิดตั้งข้อหาเขาหมดเลยนี่ผมไม่เข้าข้างใครนะแต่กับหลงจู้สมชายทำไมไม่มีข้อหาล่วงละเมิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินเพราะว่าบ่อนหลงจู้สมชายเป็นบ่อนที่ต้นเหตุในการแพร่เชื้อโควิดเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินถ้าจับด้วยข้อหาพ.ร.ก.ฉุกเฉินฝ่าฝืนและที่สำคัญตำรวจดันไม่ค้านการประกันตัวแต่ถ้าจับด้วยพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วตำรวจค้านการประกันตัวหลงจู้สมชายก็จะไม่ได้รับการประกันตัวท่านผู้ชมเห็นหรือยังไอทีเด็กไอ้สามนิ้วซึ่งผมก็ไม่ได้ชอบแต่ผมต้องให้ความยุติธรรมเขาเขาชุมนุมกันอย่างสันติก็ไปจับเขาแล้วก็บอกว่าละเมิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินไอ้หลงจู้สมชายทำบ่อนและเป็นมูลเหตุในการที่ให้บ่อนนั้นเป็นตัวต้นเหตุเผยแพร่เชื้อโควิดกับไม่ใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินเห็นหรือยังนี่คือข้อพิรุธซึ่งผมคิดว่าผมรับไม่ได้ในเรื่องนี้ผมขอจับพิรุธต่อไปอีกนะครับท่านผู้ชมครับอีกพิรุธอีกข้อนึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ร.บ.ฟอกเงินท่านผู้ชมครับถ้าเราใช้มาตรฐานการจับกุมเสียโป้เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564ที่โดนข้อหาเรื่องการพนันออนไลน์ซึ่งเสียโป้ก็โดนข้อหาฟอกเงินมีการอายัดตรวจสอบเส้นทางการบัญชีของเสียโป้ท่านผู้ชมคิดว่าด้วยตรรกะอันนี้หลงจู้สมชายควรจะโดนด้วยไหมเนื้อหาเดียวกันแต่ทำไมหลงจู้สมชายไม่โดนท่านผู้ชมสังเกตอะไรที่มันผิดปกติไหมถ้าท่านผู้ชมติดตามข่าวและสังเกตดูให้ดีๆนี่คือข้อพิรุธข้อที่3พอตำรวจจับสารให้ประกันตัวหลงจู้สมชายในวันเดียวกันคือในวันที่11กุมภาพันธ์2564แค่3วันหลังจากนั้นวันที่14กุมภาพันธ์ก็มีการแถลงข่าวว่าจะอายัดทรัพย์สินโครงการบ้านจัดสรร The Capital ของหลงจู้สมชายที่ผมเคยออกรายการไปหลายครั้งว่าเป็นโครงการที่หลงจู้สมชายฟอกเงินโดยทำกับเสียโป้และให้เสียโป้ออกหน้าส่วนหลงจู้สมชายลูกชายที่มีข่าวว่าติดโควิด19และร่วมประชุมกรรมาธิการเรื่องการพนันออนไลน์นั้นเป็นกรรมการของบริษัทที่ทำบ้านจัดสรรอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดและอย่างนึงเสียโป้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการแฉที่มีนายมดดำคชาพาตันเจริญนายวรฤทธิ์เฟื่องอารมณ์หรือน็อตและนายชวฤทธิ์ศรีมั่นคงธรรมหรือดีเจเฉาเฉาเป็นพิธีกรไอ้เสียโป้มันพูดถึงความร่ำรวยของมันการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองโดยเนื้อหาในรายการนั้นเป็นการให้สัมภาษณ์นายเสียโป้ในวันที่7ตุลาคม62 2ปีที่แล้วเปิดความร่ำรวยเสียโป้อานนท์อายุ27ปีทำธุรกิจรอบด้านทำ ทั้งธุรกิจสีขาวและสีเทาบางช่วงในการให้สัมภาษณ์นั้นนายเสี่ยโป้เปิดเผยว่าเขาได้ลงทุนทำอสังหาริมทรัพย์กับหุ้นส่วนในจังหวัดระยองมีหุ้นส่วนกันหลายคนในการลงทุนทำอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้พร้อมระบุว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีเสี่ยสมชายระยองหรือนายสมชายจุติกิเดชาเป็นประธานบริษัทนอกจากนั้นแล้วไอ้เสี่ยโป้ยังเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวลงทุนเป็นร้อยล้านส่วนของเสี่ยโป้ก็ลงทุนไปส่วนหนึ่งโครงการ The Capital นี้จดทะเบียนในนามบริษัท The Capital ที่ตั้งโครงการอยู่ที่จังหวัดระยองทุนจดทะเบียน20ล้านโครงการบ้านจัดสรรอันนี้ถูกประชาสัมพันธ์ว่าเป็นบ้านที่มีวิวธรรมชาติภูเขาล้อมรอบมีบ้านเป็นพูลวิลล่าท่านผู้ชมครับประเด็นเรื่องนี้คืออะไรประเด็นเรื่องนี้คือหลักฐานชัดๆอย่างนี้หลงจูสมชายหรือใครหน้าไหนยังกล้าปฏิเสธอีกหรือไม่ว่าหลงจูสมชายไม่รู้จักและไม่เกี่ยวข้องกับเสี่ยโป้เพราะฉะนั้นสองคนรู้จักกันร่วมทำธุรกิจด้วยกันและก็ในที่สุดแล้วผมก็เชื่อว่ามีการร่วมกันฟอกเงินถ้าเสี่ยโป้โดนคดีฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแล้วหลงจูสมชายทำไมไม่โดนล่ะถ้าไม่ลงข่าวฟอกเงิน3วันแล้วทำไมอีก3วันพันธุ์ตำรวจเอกพรศักดิ์เลารุจิลาไลรองผู้การกองปราบออกมาแถลงเรื่องการอายัดทรัพย์สินและบอกว่ากำลังส่งเรื่องให้ปปง.ทำไมล่ะท่านผู้ชมเห็นหรือยังทำไมไม่ถึงโดนตั้งแต่ต้นตอนแจ้งข้อหาแสดงว่าเบื้องหลังในหลวงจูสมชายนั้นมีเครือข่ายหรือมีผู้อิทธิพลซึ่งเป็นระดับยิ่งใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นคนหนุนหลังอยู่ท่านผู้ชมข้อที่4ท่านผู้ชมข้อมูลที่ทีมงานของผมรายการสนที่ทอกหาได้คือเครือข่ายของหลวงจูสมชายมีเงินหมุนเวียนปีหนึ่งเป็นหลักหมื่นล้านเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าหลักหมื่นล้านมาจากไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่ออกข่าวอยู่ทุกวันนี้สิวๆท่านผู้ชมจิ๊บจ้อยขนหน้าแข้งไม่ร่วงนอกจากการเปิดบ่อนแล้วจริงๆแล้วบ่อนของหลวงจูสมชายนั้นเป็นตัวการเปิดเพื่อหาเงินหาทองเอามาจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้ออำนาจซื้อบารมีซื้อสายสัมพันธ์ในกระบวนยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดระยองทางภาคตะวันออกหมดแต่จริงๆแล้วนะฮะธุรกิจที่ทำให้หลวงจูสมชายร่ำรวยคือธุรกิจตู้ม้าไฟฟ้าสล็อตนะฮะตู้เกมใหญ่ที่สุดก่อนนี้เคยมีหลายรายที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและฝั่งทนแต่ท่านผู้ชมในประวัติศาสตร์ตู้ม้าตู้ไฟฟ้าตู้สล็อตตู้เกมไม่มีรายไหนใหญ่เท่าสมชายกินพื้นที่ภาคตะวันออก 4-5 จังหวัดตั้งแต่ระยองขยายไปจังหวัดใกล้เคียงชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสระแก้วปราจีน8ริ้วจนกระทั่งถึงภาคอีสานรวมไปจนถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนี่คือพื้นที่เขากินกว้างมากสำหรับตู้ม้าตู้เกมตู้สล็อตข้อมูลที่ผมค้นหามาได้เนี่ยมีประมาณ 5,000 ตู้ท่านผู้ชมคำถามมีอย่างนี้ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเป็นเจ้าของตู้ม้าตู้เกมตู้สล็อตจำนวนมากครอบคลุมไปหลายจังหวัดตั้งแต่ภาคตะวันออกภาคอีสานไปถึงเชียงใหม่สิ่งที่คุณต้องมีคืออะไรคุณต้องมีรถขนตู้ไปลงเอารถรับตู้ที่เสียกลับมาซ่อมคุณต้องมีรถกระบะที่ใช้บรรทุกในการขนส่งกระจายตู้ออกไปตามจุดต่างๆจังหวัดต่างๆท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าข้อมูลที่ผมได้มาเครือข่ายหลงจูมีรถขนส่งตู้เหล่านี้500คันแล้ว500คันนี้ซื้อจากไหนซื้อจากบริษัทโตโยต้าจังหวัดระยองมีสายสัมพันธ์กับตำรวจใหญ่รายหนึ่งข้อที่5ข้อพิรุธหลงจูสมชายเสียโป้แค่ฉากหน้าคนที่อยู่เบื้องหลังหลงจูสมชายก็คืออดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2แล้วก็ยังมีผู้บัญชาการตำรวจหน่วยหลักหน่วยหนึ่งซึ่งยังไม่ได้เกษียณอายุผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2สมัยก่อนคนนี้เป็นเจ้าของนโยบาย1อำเภอ1บ่อนท่านผู้ชมจำได้ไหมที่ผมเคยพูดช่วงนั้นเกิดการย้ายผู้กำกับของตัวเองเข้ามาใน10กว่าโรงพักในจังหวัดระยองรวมทั้งโยกย้ายผู้กำกับ20กว่าโรงพักในจังหวัดชลบุรีระยองเพื่อสามารถให้เปิดบ่อนและตั้งตู้ม้าได้ตามที่ตัวเองสั่งเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับปาหีที่จับหลงจูสมชายตั้งข้อหาเบาๆและให้ประกันตัวนั่นคือละครลิงนั่นคือลิเกที่ตำรวจสร้างให้เห็นเรื่องนี้เนี่ยความผิดมูลฐานของสมชายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินข้อที่9ระบุว่าความผิดเกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันเฉพาะความผิดที่เกี่ยวกับการเป็นผู้จัดให้มีการเล่นนะฮะมีวงเงินตั้ง5ล้านบาทขึ้นไปนั้นอยู่ในหลักการของการฟอกเงินและผมรู้มาด้วยท่านผู้ชมครับอีกไม่นานนี้ล่ะจะมีการเปิดเผยตัวเลขที่เขาอาย ยัดทรัพย์หลงจู้สมชายไปแล้วท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าธุรกิจที่ทำเงินให้กับหลงจู้สมชายและพรรคพวกหลงจู้สมชายมีพรรคพวกอีก2คนถือได้ว่าเป็นหุ้นส่วน2คนนั้นเป็นอดีตตำรวจและเป็นนายตำรวจยุคปัจจุบันและหลงจู้สมชาย3คนแล้วจะให้รู้ว่าทุกวันนี้บ่อนสำหรับหลงจู้สมชายมันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็คือตู้ม้าตู้เกมตู้สล็อต 5,000 ตู้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีๆมีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วหลงท่านผู้ชมจะมีความรู้สึกเศร้าและรู้สึกว่าสังคมไทยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจบางส่วนมันช่างบัดซบเหลือเกิน